Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
As long as you're responding in a kind of consistent and a caring way to your child, that's good enough. You don't have to do everything perfectly all the time.
Fraværet af søvn eller søvnmangel vil påvirke ens evne til at huske opgaver.
Velkommen til denne Brainstorm Special. I to næste episoder undersøger vi, hvad der sker i nybagte forældres hjerner.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Christine Parsons og Angus Stævner. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jais Bakstrøm Kok.
Velkommen til Brainstorm.
Det for en larm.
Hov, Jais. Velkommen til min hjerne. Vi er inde i et minde fra en tidlig morgen i sidste uge, og klokken den var vist 4 om morgenen her. Og som du måske kan høre, så var Kai ikke i særlig godt humør.
Hvem er nu Kai er?
Kai, det er min søn.
Nå ja, men hvad laver vi her i dette minde? Hvad laver vi?
Jamen, det er jo fordi, at den tid, hvor jeg kunne sove 8 timer i streg, den er slut. Jeg er blevet far. Og det kender du udmærket selv til. Du har været igennem det her. Du har 2 børn. Og ja, hvor gamle er det nu, de er?
De er 5 og 9.
5 og 9.
Ja.
Ja, men pointen er, at det her, det kommer jo til at stå på i de næste mange uger, måneder, år. Men hvad betyder det for mig og min hjerne? Og hvad betyder det for min kæreste, der lige er blevet mor? Det skal vi snakke om i dag.
Og det, vi er særligt interesseret i, det er de forandringer, hjernen gennemgår hos mor og far, når barnet kommer til verden.
Ja.
Lige der, hvor du er, Asbjørn. Lige nu.
Lige præcis. Midt i det her store sammensurium af alle mulige forskellige påvirkninger. Fordi der er rigtig meget på spil. Der er både indre og ydre påvirkninger. Det er jo sådan, at nybagte forældre, de sover meget lidt. Og det påvirker hjernen på flere måder. Men hjernen selv, den sætter også gang i sådan en biologisk udvikling, især hos moren. Og det er lige præcis den her biologiske udvikling, vi gerne vil fokusere på i afsnittet her.
Og hvad så med søvnen? Det lyder da også ret vigtigt og spændende, eller hvad?
Jamen, det er det også. Det er det også. Men derfor så har vi faktisk besluttet jo at lave 2 episoder omkring det her emne. Og den første her, den handler mest om moren, mens den næste, den handler mere om faren. Så det er en slags mor- og far-afsnit. Og i den her, der stiller vi altså spørgsmålet, hvad sker der i hjernen hos nye mødre? Nå ja, den lyd... Den minder mig lige om, at sidst i episoden, så skal vi også høre endnu en lektion i Albert Geddes hjerneskole. Og i den her omgang, der handler det om lugtesansen.
Det lugter godt.
Jais, vidste du, at mus, der for nyligt er blevet mødre, de bliver ekstra skarpe i hovedet? De bliver blandt andet bedre til at finde rundt i labyrinter, de bliver bedre til at finde føde, og så får de også mere mod på at udforske nye områder.
Nej. Det vidste jeg faktisk ikke.
Nej.
Men Asbjørn, du er jo blevet far.
Ja.
Så hvad med dig selv?
Ja, det er lidt det, fordi jeg føler ikke helt selv, jeg er blevet super tunet og mega skarp.
Mm-hmm.
Fordi hos os mennesker, så er der jo noget i folkemunde, der hedder arminhjerne. Og rygtet lyder, at det jo så er en betegnelse for, at især nye mødre godt kan føle sig lidt forvirret, glemsomme og omtumlet her i den første tid efter fødslen.
Og hvordan passer det med din oplevelse?
Ja, altså jeg føler mig også en lille smule forvirret og glemsom og træt og omtumlet.
Men jeg vil sige som min kollega, jeg synes faktisk, du klarer det godt.
Synes du det?
Jeg synes faktisk ikke, der er stor forskel fra før. Og det ved jeg så ikke lige, hvad det siger noget om. Men altså, armehjerne er faktisk ikke et begreb, forskere bruger, har vi fundet ud af. Så derfor er der heller ikke sådan en videnskabelig beskrivelse af, hvad armehjerne dækker over. Det er sådan et begreb, vi andre bruger. Forskerne, ja. Not so much.
Nej.
Men der er masser af forskning, som peger på, at der sker en masse ændringer i hjernen fra graviditeten ved fødslen og så i tiden efter.
Hmm.
Og før vi dykker ned i forskningen, så skal vi lige høre fra en førstehåndskilde, hvordan det føles at være blevet mor. Og det er ikke hvilken som helst førstehåndskilde. Det er simpelthen din kæreste, Asbjørn.
Ja, det er et...
What a scoop! du har talt med din kæreste. Ja. Du har interviewet din kæreste.
Det var det ikke mærkeligt? Historisk øjeblik i, i Brainstorm. Ja. Jo, det var sindssygt mærkeligt faktisk.
Og hvad er det, hun hedder?
Hun hedder Annelie Helgelin. Hun er 29 år. Hun er mit livs kærlighed og mor til mit barn. It.
Yes.
Ja, og det føles også meget underligt at introducere hende her. Men vi skal altså lige høre et klip, hvor hun fortæller, hvordan hun oplever verden 6 uger efter, at vi blev forældre for første gang.
Det er meget stort. Meget mærkeligt. Det er lidt underligt at blive kaldt mor. Det er jo en anden. Det er jo min mor.
Jeg tænker også på, hvordan du sådan oplever verden. Hvordan du har det. Om du kan mærke noget på dig selv, der er anderledes.
Måske at man er sådan lidt overbeskyttende.
Ja.
Eller, ja. At man tænker lidt mere i fare, når man skal gå over en vej, at man... Først så kunne man bare gå. Nu oplever man alle indtryk, og der er en bil 5 meter væk. Jamen, så må vi hellere... Ja, giver det mening?
Mm. Ja. Ja. Altså, kan du mærke nogle forandringer hos dig selv?
Altså, udover at jeg er meget træt, men det er jo nok, fordi jeg ikke sover så meget. Mm. Ja, altså, at fokus ikke ligger på mig selv, det gør ikke så meget, at man er beskidt, eller at man ikke har fået tøj på, så længe baby har det godt,
ja.
Tror jeg.
Så fokus er et andet sted?
Ja, hvor man tidligere har været vant til at kun fokusere på sig selv.
Ja. Ja. Kan du mærke, om der er noget, du plejede at være god til, som du ikke er lige så god til nu?
Altså, jeg er ikke så god til at fortælle, hvad det er, jeg mener. Og det ved jeg ikke, om det er, fordi jeg er træt, og fordi at jeg både tænker på svensk og på dansk, men jeg kan ikke formulere sætninger mere. Og det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til, når jeg skal prøve at forklare dig noget, så kan jeg ikke få det frem, som jeg gerne vil sige. Det ved jeg ikke, om det måske bare er, fordi jeg er træt. Men det, jeg er ikke så fokuseret på andre ting, end at han skal have mad. Det kan jeg godt finde ud af.
Jeg skal lige huske at nævne her, at det er fordi, du kommer fra Sverige,
ja, det er fordi, jeg er
at du formulerer
ja.
Sætninger på svensk.
Ja.
Ja, der er mange ting på spil her.
Ja.
Jeg ved ikke, om du
fedt
selv...
Fedt klip.
Ja. Ja, det synes jeg også selv. Jeg har optaget det jo.
Det er det.
Men kan du huske nogle af de her ting?
Yes, Annelie, din kæreste oplever et... Nå, men mit eget
ja,
liv.
Ja, det var det, jeg mente.
Yes, jeg kan huske det hele.
Ja, men
det altså, nu er det vores opgave at finde ud af, hvad der kan skyldes alle de her ting. Altså, er der en videnskabelig forklaring på det, Annelie beskriver i klippet? Og for at det ikke skal være løgn, så har vi en lille overraskelse. Vi har nemlig inviteret Annelie og Kai i studiet. Velkommen.
Velkommen til.
Goddag.
Velkommen til Annelie og Kai.
Gud, en flot baby, I har produceret.
Ja.
Det synes vi også selv. Ja.
Han er en rigtig flot...
Perfekt.
Ja, han er lige præcis, og det er det, der også er fedt. Altså, de børn, man får, er helt perfekte.
Ja, det er det. Ja.
Men super fedt, at vi lige kunne invitere ind, og det kunne passe ind i Kais rytme her.
Ja, han har en travl planlægning jo.
Ja, så, det er det.
Men der var lige plads.
Det var det.
Men altså, det vi er ude efter, det er at få dine reaktioner på de her videnskabelige forklaringer, som vi har fundet frem til, altså det, som forskerne siger, og om det som matcher med noget, du har oplevet, og hvad du tænker om de der informationer, vi har. Så skal vi komme i gang med første klip, Asbjørn?
Jamen, det kan vi godt. Altså, jeg tænkte lige, du nævner jo selv det her med, at der måske er noget på spil i forhold til søvn og hormoner. Okay. Og det er jo helt rigtigt, og det vender vi også tilbage til senere i podcasten. Men først så skal vi lige se på et meget opsigtsvækkende studie, som har vist, at hjernens struktur simpelthen ændrer sig, og den krymper lige frem. Og så kommer vi til første klip her, fordi til at forklare, hvad det går ud på, der har vi talt med Christine Parsons, der er lektor på Interacting Minds Center på Aarhus Universitet. Og vi skal lige nævne, at hun taler engelsk. Hun kommer her.
That very famous study that you're referring to looked at mothers during pregnancy and, you know, for up to 2 years post-pregnancy, and they found changes in the anterior and the posterior, the front and back of the mid part, the midline cortical region, and some of the prefrontal regions and the temporal cortex. And they mapped those regions onto the brain regions that we know are really important for theory of mind. The theory of mind is thinking about other people's minds. And they very much showed some reductions in the gray matter regions in those specific areas. And those are all areas that we think are incredibly important for social cognition. And social cognition is this kind of thinking about social cues, thinking about other people's feelings, thoughts. So we often have a shorthand for this. We call this the social brain region. So this particular study examined these gray matter volume reductions in these particular areas. And of course, they can measure these volume changes, but they don't know exactly what these changes reflect. So it could be differences in the number of synapses. It could be, for instance, differences in the number of neurons or the blood volume and circulation or myelination or some of these other kind of very specific molecular mechanisms. But the authors of this paper suggested that these reductions were related to pruning, synaptic pruning. And this kind of idea is, that we have pruning in regions that become more important for specific functions. So you see similar pruning, for instance, in regions in adolescence and in puberty as well, in these kind of prefrontal regions.
Yeah. Det er jo lidt teknisk, så vi har lige forsøgt at lave en eller lavet en opsummering her, som vi lige vil præsentere dig for, inden du får lov til at reagere.
Ja, fordi jeg tror faktisk, at lytterne gerne vil høre, hvad han lige har at sige. Nu har vi bare sagt velkommen, og så er vi bare snakket.
Ja, præcis.
Så nu er vi meget spændt på at høre, hvad han lige siger, men ja. Vi skal lige sige noget mere først.
Ja, fordi en gruppe kvinder er blevet scannet i graviditeten, kort efter fødslen og 2 år efter fødslen. Og forskerne ser altså en reduktion i det, der hedder den grå substans, og det er altså væv i vores centralnervesystem, og det er blandt andet også det, som hjernebarken den består af. Og den her reduktion den sker primært i 2 områder, som hedder præfrontal cortex og temporallappen.
Tændingelappen.
Ja, det hedder den så på dansk, ja.
Ja.
Men
områderne her... Undskyld, lad os
spørge. Det gør den. Områderne her... som rammes, de er altså forbundet med evnen til at gennemskue, hvad andre mennesker tænker og føler. Og så kunne det godt være, at man sidder derude og tænker, uha, jeg vil nødig have, at min hjerne skal krympe, og at det måske er en skidt ting, at den krymper i de her områder. Men der er det værd at byde mærke i, at forskerne de tror altså, at det er en god ting. Deres hypotese lyder, at det er en positiv trimning, altså ligesom når man tuner noget, man beskærer en hæk, så den sidder helt perfekt.
Ja, man tuner hjernen.
Ja.
Så Anne-Lie, første spørgsmål. Hvad tænker du om, at der er forskere, som faktisk kan påvise, at der helt konkret sker noget med sådan din hjerne, altså den måde, den simpelthen er sådan struktureret på lige i de her uger af dit liv?
Jeg synes, det lyder meget ubehageligt. Det vidste jeg faktisk ikke, at der sker så meget i hjernen. Så ja, det lyder ubehageligt.
Ja. Og jeg spørger en vigtig detalje. Er det ubehageligt?
Nej, det er det altså ikke.
Eller ikke. Altså, det er helt okay, du synes, det er ubehageligt. Men er det farligt?
Nej. Altså, hypotesen i hvert fald, den lyder, at det er positivt, og at det rent faktisk gør, at man bliver ekstra skarp til at genkende sine babys signaler efter fødslen. Fordi hypotesen er ligesom, at den fjerner noget af det her unødvendigt rundt om, så man kan holde fokus på sit barn.
Den her omrokering i hjernen kan måske være med til at forklare, hvorfor han lige oplever, at... Anne-Lie, nu snakker vi om dig. Vi skal ikke snakke om det uhøflige at snakke om nogen, som faktisk er i rummet. At du siger, at du har lidt svært ved at fokusere. Eller dit fokus har ændret sig på Kai og alt, hvad det handler om at passe på Kai. Og også det der med at... ligesom tunet ind på alle Kais signaler, kan man sige. Ikke? Og det her studie, som vi taler ud fra, det er fra 2002. Og der går vi jo op i at jamen, det er gammelt, men der er altså blevet genskabt, og der kan man høre, at Kai er enig i, at det er en vigtig pointe, at altså, resultater skal genskabes.
Ja.
Så det her gamle resultat blev genskabt i 2016. Okay, så lytter vi efter igen, ikke?
Ja, præcis.
Og der så i 2016 reproduktionen af studiet, også at der var en reduktion i en grå substans i hippocampus. Og hippocampus, det er jo det her med, at der sker en masse omkring hukommelse i den hjerneregion.
Mm.
Og ifølge Christine Parsons, hedder hun, så er nye mødre også udsat for en glemsomhed, som blandt andet gør dem i stand til at glemme, hvor meget deres barn egentlig græder.
Mm.
Og det er smart.
Ja.
Og han lige...
Hun har jo...
Du har fortalt, Asbjørn, at du allerede har glemt, hvor smertefuldt det var at føde. Så nu har vi jo svaret på, at det er det, du siger. Men prøv at sætte nogle flere ord på. Altså, kan du mærke, at du sådan helt overraskende hurtigt har glemt den her smertefulde fødsel?
Ja, meget. Det synes jeg var underligt før, fordi jeg spurgte mange af mine veninder, hvordan smerten føles. Og de kunne ikke beskrive det. Og så synes jeg, det var noget mærkeligt noget. Men det kan jeg ikke selv. Og det er kun 6 uger siden. Og jeg ved, at det gjorde rigtig, rigtig ondt, men ikke hvordan, eller hvorhen i kroppen. Så ja, underligt nok, det glemmer man. Ja.
Og det er jo, synes du, det er godt eller skidt?
Og det er jo meget glad for, fordi vi vil jo gerne, måske, at Kai skal have nogle søskende på et tidspunkt.
Ja, det er faktisk gode pointe, ikke? Okay, breaking news.
Ja.
Hvornår kommer nummer 2?
Det kan vi ikke afsløre her endnu.
Jeg skal have svar.
Altså, han er lige lavet, guys.
Ja, okay. Jeg var lige ved at udvikle det til et hard talk interview.
Ja, det kan jeg godt
høre. Men det er da smart, ikke? Altså i forhold til, arten skal overleve, og som I ved, i Danmark, så skal vi jo producere 2,1 barn for at, hvad skal man sige, vores befolkning kan overleve.
Ja.
Så
det har vi,
presbold til jer, men igen smart.
Vi forsøger at leve op til det.
Ja, vi skal videre.
Ja. Der er måske mere på spil her i forhold til det her med hukommelsen, end bare den her omrokering inde i hjernen, fordi der er nemlig også noget med nogle hormoner. Og mødre producerer en hel masse af hormonet oxytocin i forbindelse med fødslen, men også når hun ammer og holder sit barn. Og oxytocin har du måske hørt om før som kærlighedshormonet, fordi det skaber en følelse af tilknytning. Men en af de andre effekter af oxytocin er, at det påvirker vores hukommelse. Og Christine Parsons, hun har lavet forsøg, hvor hun har givet kvinder oxytocin, før de skulle høre lyden af babygråd. Og det fortæller hun om her.
We carried out one particular study where we actually gave young women oxytocin delivered intranasally, so a little sniff of oxytocin, and we looked at their memory on a task that we developed so that they could learn about which baby cried more. And the mothers given oxytocin, or sorry, the women given oxytocin, they weren't actually mothers, the women given oxytocin who had particularly past experiences in their own lives were actually worse at recalling which baby cried more. So if you're given, you know, oxytocin, this might, you know, or, you know, increase in oxytocin or a change in oxytocin might be helpful in forgetting and adaptive forgetting. So we often, you know, when we recall negative experiences, we often dampen those down quite naturally. And oxytocin may be part of that process of dampening down aversive memories. So in the case of our experiment, it might have dampened down the aversive learning about which was the crying baby. So this might be kind of a helpful process in not having us recall such a negative, this baby was a crying negative baby, it was a difficult thing to deal with. So that's one of the kind of memory related effects that we might see.
Ja, det er altså et forsøg med kvinder, der skulle huske, hvilket barn der græd mest. Og en del af de her kvinder, de fik sprøjt oxytocin i næsen. Og de kvinder, der fik det, de var så dårligere til at huske, hvilke børn der græd. Og hypotesen lyder jo så, at oxytocin hjælper os med at glemme negative oplevelser. Og det er jo faktisk også sådan, nu har du selv beskrevet, at du har glemt, hvor smertefuld en fødsel er. Under fødslen bliver der også frigivet rigtig meget oxytocin.
Mm.
Så det kunne være det, der var på spil her.
Det er spændende. Jeg skal lige sige lidt nerd.
Ja.
Nerd alert. Der er altså nogle forskere, der mener, at man ikke kan gennemtrænge blod-hjernebarrieren ved hjælp af at sprøjte oxytocin op i næsen. Og det lyder måske lidt stenet, men det handler jo om, at det er omdiskuteret om, altså, hvad skal man sige, metoden til at undersøge et fænomen, om den egentlig holder.
Ja.
Så vi noterer os lige resultatet, men bemærker også, at
ja,
det kan være, at man lige skal undersøge det lidt, ja, mere, ikke?
Det skal man lige huske på.
Men Anne-Lie, det er jo samme tema, vi er inde over, det her med, at der også er hormoner, som simpelthen påvirker hukommelsen. Så udover det her med fødslen, altså er der ligesom påvirkninger af din hukommelse i andre situationer, helt konkrete situationer, hvor du bare ikke kan huske en flyvende fis?
Ja, altså både i forhold til, at ja, jeg har bare svært ved at formulere mig, jeg glemmer ord, så glemmer jeg også, hvor meget han egentlig græder. Og det er faktisk også noget, vi snakkede om i går, fordi der skulle jeg opsummere, hvor meget han havde grædt i løbet af dagen. Og jeg vidste, han havde grædt, men jeg kunne simpelthen ikke huske, hvor meget eller hvordan. For mig så husker man jo kun, når han smiler og er glad. Og det er jo også meget positivt, fordi så synes man jo ikke, at baby er besværlig, men kun dejlig.
Ja, det var faktisk også, jeg kom hjem fra arbejde, og så græd han faktisk ret meget lige i en periode der. Og så spurgte jeg, jamen har han været sådan hele dagen? Og så er det faktisk lidt svært ved at huske, hvor meget han havde grædt.
Ja.
Yes. Det er altså spændende.
Ja.
Og der er det altså oxytocin, der måske er i spil. Og igen, synes jeg, jamen det er jo på en eller anden måde smart, fordi at, altså, nu har jeg også været på barsel, og det der, skal jeg sige, hårdt arbejde, synes jeg. Hvad siger du, Anne-Lie?
Jo, det er, man har ikke meget fri.
Nej, det er det.
Vi mangler stadig at finde ud af, hvad det er, der skaber den her overbeskyttende adfærd, som du også har beskrevet, Anne-Lie. Det her med at lige at holde ekstra godt øje i trafikken og passe på, at der ikke er nogen, der bumper ind i en. Er det også oxytocin, der er på spil her? Muligvis, fordi hormonerne oxytocin og et andet hormon, der hedder vasopressin, de bliver i kombination kædet sammen med sådan en beskyttende adfærd over for sin familie. Og ifølge Christine Parson, så sker det faktisk allerede i løbet af graviditeten, hvor moren begynder at undgå forskellige typer mad. Og det fortæller Christine Parson om her.
For instance, the kind of early roots of that in pregnancy might be in and around this aversion to any, you know, food smells that might potentially be harmful to the fetus. So kind of quite early on are these very, very strong protective instincts. So, you know, a sudden dislike of cheeses or, you know, not being able to stand particular smells, going off coffee, things that might not be so optimal for fetal growth and fetal health. And it's kind of very specific defensive behaviors emerging quite early in pregnancy and, you know, lasting for a very long period of time. I mean, this is also potentially one of the reasons why many, many mothers experience a lot of heightened anxiety after the birth of their baby because they're hypervigilant to any environmental threats. So I think in the final trimester as well, there've been some studies looking at recognition of threat and fear stimuli, which seems to be heightened in pregnant women. And again, this kind of paying attention to external threats and being ready to respond more rapidly. You can very much see why this would be helpful in acting to protect your young baby or even, you know, during pregnancy, your fetus.
Det er så sjovt. Og det er oxytocin igen, vi snakker om her.
Ja.
Og det er det der beskyttende adfærd. Og det her kærlighedshormon.
Så, jeg tror, der var en, der lige stod en frut derovre.
Og hvor du er, Kai, det er bare helt i orden. Ja, jeg vil bare sige, jeg havde faktisk lidt svært ved at koncentrere mig om at lytte på det her klip, fordi jeg kiggede på Kai.
Ja, det er ligesom, men han er simpelthen så sød.
Han er en flot fyr.
Ja.
Og det, der også er spændende at registrere, det er, at han bliver mere og mere søvnig.
Yeah.
Og det tror jeg altså, fordi det handler om forskning. Ja, det kan altså godt være lidt søvndysning.
Ja, ja.
Men du sparer altså lige op. Anne-Lie, det handler om beskyttende adfærd, og så snakker Christine Parsons faktisk også om, hvad skal man sige, fødevarer eller drikkevarer, et eller andet, du ved. Ikke? At man så ligesom kan sådan kaffe, øl, ad, et eller andet, ikke? Som kunne have en klar dårlig, for eksempel, påvirkning på et foster.
Mm.
Så Anne-Lie, hvad helt konkret har du ligesom holdt dig fra, eller synes, det har været ulækkert, eller duften af noget mad, helt konkret, som du sådan godt kunne lide før, men så lige pludselig ikke kunne lide?
Og specielt under graviditeten, så var det jo alkohol. Og selvom man gerne må drikke et enkelt glas vin, så kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke fordrage lugten af det. Og så ved jeg ikke, om der var andre ting. Jeg tror, at nogle gange så fik jeg lyst til noget, men så da jeg lugtede til det, så kunne jeg ikke spise det. Og så ved jeg ikke, om du kan huske noget om, hvad...
Jeg kan mest huske de ting, du gerne vil spise.
Ja.
Kirsebær, makroner, eller hvad, sådan nogle kokostoppe,
ja.
vandmelon. Der var sådan nogle forskellige stadier af ting. Ja.
Ja, det blev spist meget. Ja.
Det var meget sådan noget frugtagtigt, ja. C-vitamin-holdige ja. Ting.
Så det er sundt.
Nå.
Ja. Det er sundt for mor ja. og baby ind i maven.
Ja. Ja.
Men hvad med dansk vand? Drak du meget dansk
vand? Ja, det gjorde jeg virkelig meget.
Gjorde du det?
Er det en ting?
Det er en ting.
Ej,
og det her, det er ikke videnskab, det er anekdotisk evidens. Men jeg har hørt så mange, der siger, jo, dansk vand kunne det godt lige før, men da jeg var gravid, så røg jeg altså bare nogle dansk vand. Ja. Fedt. Ja. Nå.
Men altså, tilbage til det her med den beskyttende ja. Adfærd. Du har jo selv nævnt i det klip, vi hørte allerførst, at du har lidt mere øjne på, om der kommer noget fra højre eller venstre, når du er ude at gå. Men hun nævner faktisk også altså sådan generelt, at det kan føre til et øget alarmberedskab og angst for potentielle farer. Føler du dig mere angst, end du gjorde før?
Lidt måske. Bare mere bange. Jeg vil ikke, at folk kommer for tæt på. Jeg vil ikke, at der er nogen, der holder ham, som jeg ikke kender så godt. Og selvfølgelig også, når man er ude, man går rundt og er lidt bange, men jeg prøver også at ikke være hysterisk omkring det, fordi tit så sker der jo ikke noget. Det ved man jo godt.
Det er godt. Jeg er ked af, at vi har inviteret dig ind i et studie, hvor der ligger ledninger over det hele. Og, ja.
Ja. Nå, men du er klar til en dad safe?
Ja, jeg sidder ind over... Altså, jeg er fuldt alarmberedskab.
Ja.
Jeg ved ikke, om man kan se det på mig, men det er jeg. Og faktisk så nævner Christine Parsons også, at mænd oplever det her under graviditeten. Ikke fordi mænden er gravid, men under kærestens graviditet. Der er studier, som peger på, at fædre de bliver mere beskyttende og mere villige til faktisk at straffe andre mennesker uden for familien. Men det skal vi lige høre lidt mere om i næste afsnit, hvor vi kigger på farhjernen.
Nu har vi gennemgået en række ting, der sker i nye mødres hjerner. Mødre, der lige har fået et barn. Sker der også i gamle mødre?
Jamen, jeg tænkte, nye mødre, det er jo nogen, der lige har fået et barn, ikke? Og gamle mødre, det er nogen, der har haft barn i rigtig lang tid.
Ja, det
må jeg indrømme, det har jeg altså ikke lige tjekket op på.
Nybagte mødre. men som Anne lige også selv var inde på, så er der en faktor, der hedder søvn. Har vi været inde på det?
Jamen, det har Anne lige nævnt i klippet i starten.
I klippet, ja, fordi vi har både Anne lige på klip og med i studiet.
Ja.
Altså, det kan du godt skrive under på, Anne lige. Søvn,
yes.
Søvn fylder lidt, ikke?
Ja, det gør det.
Ja, og både for mor og far. Også for dig, Asbjørn.
Yes.
Ja, okay. Og man sover jo bare lidt mindre og lidt dårligt og lidt afbrudt, og jeg ved ikke hvad, ikke? Og det har altså en betydning for mange, mange, mange ting. Og for lige at få et overblik over, hvad det kan betyde for ja, vores hjerner, vores kognitive evner, så har vi talt med Angus Stævner, der er postdoc, og han forsker i forældres søvn i et endnu ikke afsluttet projekt ved navn Forældrehjernen, og det gør han på Aarhus Universitet. Og han fortæller i klippet her, hvilke konsekvenser søvnunderskud på kort sigt kan have af betydning for hjernen.
Folk vil selvfølgelig opleve det forskelligt, men de tests, man er kommet op med, der er en af de sådan helt klassiske, det er noget, der hedder Psychomotor Vigilance Test, som er sådan en reaktionshastighedstest, hvor man tydeligt kan se, hvis man... det er faktisk, jeg kan prøve at forklare det, det er sådan et, hvis man sidder for en computerskærm, så vil der komme for eksempel en firkant op, der skal man så sidde og holde øje med, at der kommer et stimuli, og så skal man trykke, reagere, og den her trigger, den vil så komme sådan med randomiserede intervaller. Og der kan man simpelthen se, at den tid, det tager for at reagere, den er en funktion af, eller den er negativt korreleret med, hvor meget søvn man får. Så det vil sige, hvis man holder en vågen, en forsøgsperson vågen en hel nat, så vil man kunne se, at de her tider, det tager for vedkommende at svare, de vil blive længere, end dagen forinden, hvor vedkommende var udlivet. Og det er noget, det er sådan en meget sensitiv test, vi har. Og det går jo selvfølgelig sådan på reaktionstider. Så der er hukommelse, som man også kan se, at fraværet af søvn eller søvnmangel vil påvirke ens evne til at huske opgaver, man er blevet trænet på dagen inden. Og det emotionelle, det kan være sådan lidt sværere at forklare, men det kan for eksempel være, at folk har svære ved at genkende følelsesmæssige signaler ved ansigtsudtryk, for eksempel. Der mister man noget sensitivitet.
Nå, Kaj stod en prut. Ja. Under det her klip her, og det var det, vi lige var mest opmærksom på. Men, ja. men vi skal også være opmærksom på det, Angus siger, fordi det er jo også vigtigt.
Ja.
Og det, han siger, det er jo, at der er sådan en test her, hvor man kan måle reaktionstid, at den bliver nedsat, hvis man har sovet dårligt, inden man laver den her test her. Og
så er det også noget med evnen til at huske, for eksempel ens arbejdsopgave. De bliver også forringet. Og det sidste, han så også nævner, det er, at man bliver dårligere til at tolke andres humør og følelser. Altså simpelthen se på deres ansigtsudtryk, og så gætte på, hvordan de har det.
Er det noget, nu graver jeg lige jeres parforhold her, er det noget, eller Asbjørn, jeg skal spørge dig om det jo.
Skal du spørge mig?
Kan du mærke, at Anne-Li er simpelthen fokuseret på Kai, og hun kan sgu ikke lige lure, hvordan du har det?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Det synes jeg faktisk ikke.
Det var det godt at høre.
Det er okay. Men jeg ved ikke med reaktionstider. Vi har ikke lige prøvet at kaste med en bold eller sådan.
Det tør jeg ikke.
Oplagt barsels beskæftigelse. Grib.
Ja.
Hvad hedder det? Nej, men reaktionstid. Hvad kunne være en eller anden form for, at man skal lige gøre noget hurtigt på barsel? Jeg ved ikke, hvad det kunne være. Man skal lige varme noget mælk. Eller det ved jeg ikke, om I gør.
Nej,
det gør jeg ikke. Men kan du overordnet set mærke, selvom jeg ikke kan finde på en eller anden konkret case-situation her, at din reaktionstid er nedsat?
Ja.
Okay.
Ja, men det er den. Ikke lige der, men...
det kom lige med sådan fem.
Meget prompte.
Men altså, det kan være alt fra at... det ved jeg ikke. Tryk på knappen til elevatoren, eller koge noget vand, eller svare, altså hvis der er nogen, hvis Asbjørn han spørger mig noget.
Det har jeg faktisk ikke mærke til.
Så kan det tage rigtig lang tid, før jeg ligesom reagerer på, hvad der er blevet sagt til mig.
Det giver god mening.
Men man kan sige, jeg ligger jo under den samme, ikke? Så det kan også godt være, at jeg ikke lige opfanger præcis de samme ting, som jeg ellers ville.
Nej, fordi det er jo på en eller anden måde både faren eller begge forældre, der som bliver ramt af dårlig søvn.
Mm.
Eller hvad?
Ja, det vil sige...
Sover du, Asbjørn?
Jamen, jeg vil sige, at jeg lige er rigtig sød her, når jeg er på arbejde til at stoppe om natten og sådan noget. Men jeg prøver at skifte ham i ny og næ for lige at hjælpe lidt til og...
Men sover du bare igennem, så at sige, når Kai vågnede?
Nej, det er selvfølgelig heller ikke helt så nemt.
Nej.
Det er det faktisk ikke. Så for eksempel i nat, der tror jeg, han sov lige 3 timer, så vågnede han. Og så var han oppe i en times tid, måske 2.
Ja.
Der var jeg inde og skifte ham, og så lagde jeg mig egentlig i seng igen. Men jeg kunne så forstå på dig, at der gik noget tid, før han sov.
Ja.
Ja.
Og så, ja, nu skal vi ikke gå i små detaljer om vores nat.
Jeg synes, vi skal lave en special, hvor der er, vi lige får sådan, helt beskrevet, hvad skete der i nat? fra hver minut.
Yes.
Hvad hedder det? Men altså, søvnunderskud.
Ja, det er ikke godt.
Det er i det hele taget noget, jeg faktisk gerne vil lave noget mere om flere episoder om søvn.
Mm.
Men altså, det er en god idé at få sin søvn, fordi på længere sigt, så kan det faktisk godt være... forbundet med en øget risiko for alle mulige sygdomme.
Mm.
Men det er jo ikke noget, vi måske lige skal koble til den der barselsperiode, hvor søvnen selvfølgelig er helt særlig forringet.
Vi glemmer det, ligesom med babygrøden.
Vi glemmer, at vi skal helst lige back on track, når Kai lige er blevet lidt ældre, så I kan have det godt.
Ja,
men vi skal høre noget mere til Angus Stævner.
Jeg vil bare lige nævne netop, at vi skal høre mere til Angus Stævner i næste episode, hvor vi dykker ned i den her manglende søvn.
Der var en nedsat reaktionstid her, Asbjørn.
Åh oh, nej, nej. Har vi været igennem det?
Ja, nej, nej, nej. Men som nævnt, arbejder han på projektet Forældrehjernen sammen med PhD-studerende på Aarhus Universitet, Nadja Flindsted Høholdt,
ja,
som vi også har talt med her på Brainstorm for at blive klogere på det her emne her. Og vi hører altså, det du så gerne vil sige, Asbjørn, det var, det hører vi i næste episode,
ja,
hvor det handler om dig. Ja. Det handler om barn, hvor jeg lige får slået til tiden med mit vilde kropssprog her. Desværre er de stadig i gang med dataindsamling, altså på projektet Forældrehjernen, og de har ikke så mange resultater til os endnu.
Nej.
Så vi laver en follow-up,
ja,
når der er resultater.
Vi følger dem, og så skal vi nok komme ud med noget, når de har nogle resultater. Jais. Kan du huske, at jeg i starten af den her episode nævnte, at mus, der bliver forældre, de bliver ekstra skarpe, sådan oven i hovedet?
Ja.
Og det var jeg jo lidt misundelig på, faktisk.
Ja.
Men nu skal vi jo faktisk have det her svar på, hvorfor menneskehjernen udvikler sig i en helt anden retning. Vi skal høre...
Altså en mus?
Ja, præcis.
Okay, jeg sagde det bare lige højere, fordi jeg lige selv skulle forstå det.
Ja, ja.
Okay.
Men vi skal høre, hvorfor det er, at vi bliver så forvirret og omtumlet i stedet for. Og Christine Parsons, hun svarer her.
You know, when we talk about rodents having a reduced experience of anxiety, increased requirement to explore, that makes sense for their parenting behaviors. For our parenting behaviors, being vigilant to certain types of threats in group settings and makes a lot of sense. So it's, you know, these species-specific differences, or if we want to flag them as differences, can also be related to the type of parenting that's optimal for humans. And, you know, this finding infant stimuli more pleasurable, which is what some of our work has suggested, that we, you know, we find infant cues, infant faces, kind of to be nice, rewarding stimuli. And when we look at the brain regions, we see, you know, fast activity in some of the brain regions, like the orbital frontal cortex, in response to infant signals, the infant faces in particular. So, you know, it might be very important for us to pay attention to those signals, to find them pleasurable, to have a reward-related response, and then to be vigilant and to be kind of... even a little bit over alert any environmental threats and dangers.
Okay, vi har mus.
Mm.
Når de bliver forældre, hvad sker der så, Asbjørn?
Jamen, så er det, at de bliver super skarpe til at finde mad og til at finde rundt, og også til at rent faktisk, de bliver mere modige til at opsøge nye områder, hvor der måske kan være noget føde.
Og det gør menneskeforældre ikke?
Nej. Det er ikke helt det samme, der sker. Men,
nej, og hvad er det så, mennesker bliver gode til?
Jamen, mennesker bliver rigtig gode til at tolke deres barns signaler og holde øje med potentielle trusler, som kunne være omkring dem. Og faktisk også til, ja, netop at glemme de negative oplevelser, men blive rigtig lykkelig af at kigge på sit barn og interagere med sit barn.
Mm-hmm.
Ja. Og det er jo faktisk også det, altså nu fik jeg lige sagt i oplægget til det her klip, at vi bliver sådan lidt forvirret og omtumlet i hovederne. Det er jo ikke helt det, der foregår, men altså vi har bare fokus 100% på vores barn.
Jeg har også fokus på Kai nu, fordi han siger noget, så jeg kan faktisk ikke høre, hvad du siger.
Nej, der kan du bare se. Men altså, hun siger...
Og vi skal lige have live report. Kai er faldet søvn.
Kær er faldet i søvn. Han, ja, har det rigtig godt. Han har spyttet, ja, sutten ud, så ved man, at...
Han ligger og smiler
nu.
Han har også slået en kæmpe prut.
Ja. Ja.
Det er altså livet. Prutte og sove.
Der kan vi altså godt være lidt misundelige på Kær der.
Ja. Men...
Hvor kom I fra?
Noget med, hvad mennesker bliver gode til, når de har fået et barn. Men det, der jo så er så fint, ikke, det er jo, at vi mennesker, vi har jo sådan en... lang barndom, og vores børn er hjælpeløse i ret lang tid.
Det må du nok sige.
Så, altså,
jeg synes, mine børn, de kan ikke nok. Altså, hvornår kan de noget? Ikke? Altså, ja. Hvornår kan de flytte hjemmefra, for eksempel?
Nå, okay, hold op. Har du travlt?
Man skal hjælpe dem stadigvæk. Ja. Man skal hjælpe dem hele tiden. Ikke? Ja, det var lige sådan opstået her.
Min pointe var bare, at det, der er vigtigt for mus, når de får børn, er ikke det samme som det, der er vigtigt for mennesker, når de får børn.
Nej. Og det vidste vi godt det i forvejen.
Ja, det vidste vi måske nok godt. Ja. Men jeg synes, at jeg er blevet klogere på, hvorfor at vi oplever nogle af de ting, som du også har beskrevet her, ja. Annelie.
sådan lige... Nu, ved, nu har vi jo fastslået, at din hukommelse er udfordret.
Ja.
Så det er faktisk ikke sikkert, at du kan huske, hvad det er, vi har talt om. Men hvis du alligevel skal prøve lige at give det et skud, hvad blev du allermest klogere af, af den her snak om videnskaben, om din hjerne?
Om min hjerne? Bare måske, at jeg er normal. det er ikke så unormalt det hele. Og der er faktisk en forklaring til alle de her ting. Det er jo meget rart at høre. Og... Ja, så ved vi, at vi har glemt al smerte og al gråd, og så er vi klar til baby nummer to om nogle år måske.
Jeg synes, det er friskt, at du allerede er klar.
Du er ikke klar, Esbjørn?
Ja. Jo, men jeg tænker, at det var alligevel noget af en omgang, men det kan du selvfølgelig ikke huske.
Nej.
Det bliver også en special.
Ja, det venter vi med.
Sådan et samtaleprogram, hvor I ligesom... sådan aftaler, hvornår skal barn nummer to ligesom planlægges at komme, men fedt. Hvad så, Asbjørn?
Hvad så nu?
Jeg kigger på Kai, jeg kan simpelthen ikke koncentrere mig her. Christine Parsons, hun nævner, at det her fokus på glemsomheden ofte overser, det er jo faktisk det, vi nu læser op på manus, det har vi lige sagt, det her med glemsomheden, omfavne det, fordi det er faktisk enormt smart.
Ja. Vores hjerner er super smarte.
Super fedt. Hvad hedder det? Skal vi ikke lige... Vi har et råd, og nu hvor Kai han ligger og har det rigtig dejligt, så kan vi godt lige gå videre til en ny afdeling her.
Ja.
Fordi at vi skal have et råd fra Christine Parsons. Det er ikke nødvendigvis så videnskabstungt eller så evidensbaseret, men vi kan godt lide råd i brainstorm. Så hvad er det, vi skal høre her, Asbjørn?
Jamen det er jo faktisk, fordi jeg spurgte dig, Nandi, om hvad du godt kunne tænke dig at vide, inden jeg snakkede her med Christine Parsons. Og du spurgte mig jo, hvad skal man gøre for ligesom at slippe så hele skindet som muligt igennem den her, trods alt ret hårde periode i det tidlige forældreskab. Og det svarede Christine Parsons på, og det kommer her.
Yeah, I think that if you can lower your standards when it comes to maintaining your environment and, you know, maintain your home, but sleeping whenever an opportunity arises. So if you can find a little bit more sleep during the daytime, I think that can be highly effective in allowing you to feel better. And yes, you might have kind of difficulties paying as much attention to the stimuli that are not quite as important. But I think also not worrying about those changes from the early 60s and early 70s. Two very, very famous psychologists wrote about this idea of intuitive parenting. So this idea that, you know, parents do things that very, very naturally, very intuitively, without considering them, that are actually very adaptive. So understanding of where to place your face to the baby's visual range, parents do that very precisely, even though they might not know anything about infant visual system development. So I think trusting with your intuitions and not worrying much about kind of whether you're doing a good job. We have this concept of good enough parenting, so nothing has to be perfect. This idea that, you know, you, as long as you're responding in a kind of consistent and a caring way to your child, that's good enough. You don't have to do everything perfectly all the time. You know, you have instinctive responses that can guide a lot of how you're behaving. You know, where there have been huge trials to try and investigate, you know, does different procedures around cry it out, or should I, you know, always respond to crying and that kind of thing. None of those trials suggest that there's only one way to parent. There are a multitude of ways to effectively parent. And, you know, every parent wants to imagine that they're doing their absolute best for their child. But there are many, many ways to be a good enough mother or a good enough father.
Gode kommentarer her fra Christine Parsons. Der findes mange måder at være forældre på. Find din egen. Find jeres egen. Har I fundet jeres egen? Tænker I?
Ja, det synes jeg egentlig. Vi prøver ikke læse så meget om alle mulige metoder, men gør det på vores måde, og vi taler ikke, hvor mange gange han har spist eller skidt eller har et schema for, hvornår han skal sove, men vi tager det bare lidt, som det kommer, og lader Kai diktere, hvad han har lyst til.
Jeg blev faktisk også lidt glad, da jeg hørte svaret, fordi hun siger det her, stol på dine instinkter. Og det er faktisk i høj grad det, vi har gjort. Og så siger hun også lige en ting, som det har vi så også selv læst på nettet en del gange, ved at tilstå. Prøv at sove, når du kan. snigende søvn ind i løbet af dagen.
Ja.
Det er den svære, synes jeg.
Altså, jeg prøver jo at gøre det herinde på kontoret, uden jeg sanserer det, og det...
Nå, det er derfor, du altid lusker ud i sofaområdet der. Hvad hedder det? Ja, intuitive parenting, ja, blev der sagt.
Ja.
Og fedt. Og ja, altså nu, vi prøver jo at lade være med at bruge os selv som eksperter. Mm. Så altså, det, jeg siger nu, det er bare baseret på min eget evidensgrundlag, som er 2 børn. Og jeg bakker op om alt det, jeg har sagt, og det, Christine siger. Fordi at hvis der er, man prøver at presse sig selv, så kan det være, at man ligesom spænder ben for den naturlighed, der ligger i det. Og som vi også har talt om, at hjernen jo faktisk leder hen i retning af, jamen det er da fint nok at glemme alt muligt, fordi det er faktisk smart, eller mening, eller evolutionært biologisk superduper.
Ja.
Så lad være med at sige, jamen jeg skal bare gøre rent og være perfekt.
Ja.
Er det ikke lidt det, der ligger under det her? Den
jo.
Der perfekthedsting,
jo,
når man er forældre. Væk med den.
Ja. Og så bare være forældre.
Vær forældre. Lad din hjerne lead the way, som ja. Jeg vil begynde at sige.
Ja, og så tror jeg også, vi skal til at runde af.
Ja.
Konklusionen var, hjernen er smart.
Smart hjerte.
Ja.
Hvad hedder det? Kai og Anne Lee. Ja. Tusind tak, fordi I ville besøge.
Selv tak.
Også her i Brainstorm-studiet.
Ja.
Og Kai, han er simpelthen en flot baby. Han ligger lige nu og sover, har grå sut i munden, har en rigtig, rigtig fed sparkedrag på med, hvilket dyr var det, var?
Det er et desmodyr.
Desmodyr, ja. Ja. Super trendy.
Ja.
Meget trendy baby.
Massende sokker, trendy baby. Og jeg har igen mistet totalt fokus på, hvad det er, vi laver. Vi laver en podcast endnu, vi er nået til slutningen af den,
ja.
Og den er støttet af Lundbækfonden.
Ja, og så skal jeg også lige nævne, at vi har en Instagram-konto, den hedder brainstorm.podcast. Der kan man finde memes, fakta, videoklip fra podcasten her også.
Ja.
Der er alle mulige sjove ting.
Yes. Og vi slutter som altid med et afsnit af Husforsk og Hjerneskolen,
ja,
med professor Asper Gede. Og yes, jeg tror det er godt, vi slutter nu, fordi at, ja, nu er alt blevet ved at blive helt uperfekt.
Ja.
Det kan vi godt lide. Det må det gerne være. Det må, ja, gerne være uperfekt.
Jeg synes lige, vi skal også lige sige tak, fordi I vil være med.
Har, nej, vi ikke gjort det?
Det har vi lige gjort.
Nej. Det fangede jeg ikke.
Det er godt, at vi skal lave noget om farehjernen i næste uge, for, ja, der er altså masser af gods, kan vi høre på det hele. Skal vi ikke bare lukke ned?
Jo.
Kan du sige dit eget navn?
Ja, det kan jeg.
Jeg tror, at jeg...
Som der står X her på min computer.
Glemt, hvad jeg hedder. Jeg hedder Jasper Stum Kåk, og du hedder Asper Mikkel Sørensen. Og vi siger
tak, fordi I lyttede.
Mine damer og herrer, velkommen til Albert Geddes Hjerneskole. Den 14. lektion handler om lugtesansen. Lugtesansen er en anden af de vigtige sanser, som ovenikøbet har den egenskab, at de nerveceller, som formidler oplysninger om lugte, de rent faktisk har direkte åbning ud til omverdenen. Så når forskellige påvirkninger kommer til næsen, så vil de direkte aktivere cellerne, som giver oplysninger om forskellige lugte til vores hjerne. Og det kræver, at der er en receptor, som man kalder det, en modtager i næsen, som er i stand til at binde det pågældende molekyle, som indgår i en bestemt lugt. Og det betyder, at vi med lugtesansen på mange måder er nærmere omgivelserne og omverden end de andre sanser, der kræver en lang kæde af nerveceller for at give oplysninger til selve hjernen. Og denne lugtesans har forskellige måder at virke på, og det mest interessante ved det er, at der findes lugte, som vi rent faktisk ikke mærker, kaldet for eksempel feromoner, som spiller en rolle i lugtesansens udøvelse af vores viden om omverdenen. Og det betyder også, at ikke alene for mennesker, men også for forskellige dyrearter, som bekendt for eksempel for hunde, så spiller lugtesansen faktisk en afgørende rolle ved kommunikationen, dels mellem de enkelte individer og ved kommunikationen mellem individet og omverdenen. Det er sådan, at det på en måde synes at være det nærmeste, vi kommer til vores omgivelser, det er gennem udøvelse af vores lugtesans.
Brudte han igen?
Ja.
Det er stærkt.